Živijo in dobrodošli v četrti del našega podcasta Odkrito o skritem, ki ga snemamo v Triglav Labu. Gost tokratne epizode je Aljoša Bagola. Aljoša, bil si dolgoletni kreativni direktor pri oglaševalski agenciji Pristop, kjer si prejel številne nagrade za svoje delo v oglaševalski industriji. Zadnja leta pa te lahko spremljamo kot govorca in kot avtorja knjig Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke in Srečo prosim, ki sta izšle pri Mladinski klingi, kjer v bistvu skozi svojo osebno izkušnjo z izgorelostjo, stresom in pa z osebno preobremenjenostjo spodbujaš bralce k iskanju pozitivnega pristopa k življenju in samomotivacije. Veliko pozornosti posvečaš tudi razvijanju čustvene inteligence in zavedanju lastnih čustev. V obeh knjigah ponudiš bralcu praktične nasvete in tehnike, ki jih lahko uporabi za izboljšanje svojega življenja in duševnega zdravja. Aljoša, dobrodošel. Kako si kaj danes?
Odlično, hvala. Hvala za povabilo. Veliko veselje mi je danes biti tu s tabo in kramljati, upam, da o veliko pozitivnih stvarih.
Hvala tebi, da si prišel, da si sprejel vabilo in sem res vesela, da boš moj sogovornik. Veselim se pa tudi tvoje nove knjige, katere naslov je Ne je moč in je res še ena odlična tvoja knjiga. Zdaj pa začnimo z vprašanjem. Pri osnovah. V tvoji novi knjigi odmeva misel ne copy plus paste, se pravi copy paste. Kaj to pomeni?
Jaz se zelo rad igram z besedami, se pravi vse tiste odmerke kreativnosti iz moje nekdanje kariere sem pač usmeril v pisanje, v predavateljstvo in tako so moje občinstva navajena, da je kdaj, kaj pa ne ravno zagonetno, ampak pač sporočeno na način, da je treba malo premisliti. In ta misel, ne copy-paste, ampak copy-faced, se nanaša mogoče na simptomatiko sodobnega časa, ker smo tako očarani, z vsem, kar nas obdaja, z ljudmi, ki določajo standarde, kaj moraš biti, koliko moraš zaslužiti, kakšno mora tvoje življenje biti, da v bistvu v to neko iluzijo ali pa v ta navodila brez premisleka zagrizamo in si jih trudimo posnemati. Ne? In zato pač svetujem, da ni treba kopirati, ne? Ni treba posnemati in potem živeti svojega življenja na način, da je utirjeno po vzgledu drugih, ampak da pobrskaš po sebi in se dokoplješ do svoje neke edinstvenosti. Ne? Ker pač verjamem, da je vsak izmed nas zelo unikaten in zato pravim, da je ne, boljše ne biti ponaredek, ampak tisto drugo, kar se skriva v tej besedi in to je redek. Ne? In tu se mi
ti
zdi...
Ti tvoje so tukaj pa... Jaz sem, oprosti, celo knjigo sem, meni stavki so mi res tek, wow. To
hvala.
Je tako dober.
Včasih se mi posreči.
Velikrat se ti posreči.
Lepo vedeti.
Ja, zdaj, zakaj je tako pomembno, da se v bistvu že v mladosti poglobimo v sebe in odkopljemo to svojo stran, poslušamo svoje občutke, želje, pa se ne oziramo na druge, na trende, na družbene zahteve, na neke projekcije, neuresničenih želja naših staršev, itd. Ja. Zakaj je to
veliko
pomembno?
Je vsega, ne?
Ja.
Ljudje smo pač, če gledamo, ne vem, evolucijo, ne, razvili neka ravnanja, neke programe, ki so veliko močnejši od naše lastne volje in nam diktirajo pač, kako se obnašamo. Potem je tu še, ne vem, psihoevolucija, s katero smo razvili, ne vem, ogromno čustev, tako neprijetna kot prijetna, ne? In na eni točki pač ta neprijetna čustva postanejo negativna, postanejo neprimerna in so z vzgojo prepovedana, ne? Pogosto slišimo, kaj se dereš, tiho bodi, ne govori nazaj in in tako velik del tega, kar smo po naravi, ne, in recimo veliki psiholog Carl Jung pravi, da pač smo otroci rojeni kot celovita bitja, ne, se pravi, da pač sporočamo, kar smo, se v tistem danem trenutku izrazimo, kot pač se moramo izraziti in nimamo nobenih zadržkov, ovir in tega pri tem sporočanju. Ne? Potem pa pač nas v vzgojo morajo starši nekako, ne vem, kultivirati ali pa civilizirati in zato pride na vrsto ogromno nejev in ogromno prepovedi, ogromno cenzure, embarga, karkoli, že pač temu rečemo in korak za korakom se začnemo zanikati. Ne? In seveda, zdaj vsa ta čustva, ki so pač bila popolnoma legitimna, kot so jeza ali pa sram ali krivda, ne, postanejo prepovedana, neprijetna in potem, ko se kasneje zalotimo pri teh občutjih, mislimo, da je z nami nekaj narobe. Ne. Takoj se vklopi tisti starševski glas, aha, ne, to, tega ne sporočaj, ne. Bodi tiho, ne ogovarjaj, ne deri se. Ne. Kaj deremo se, ko smo jezni. Ne. In zdaj, ko pač jeze več ne znamo zdravo izražati, v nas začne brbotati in postajamo tak ekonom lonec. Ne. In v nas vre in temu počge še življenje z vsemi svojimi zahtevami, izzivi in preizkušnjami. Ne. In potem si mi rečemo, aha, ok, ta ekonom lonec je zdaj ful naporen, zdaj si bom pa neke ventile našel. Ne? In potem odpiramo tisti gumb, ker para ven, sili in to so, ne vem, rekreacija, šport, ali pa, ne vem, za koga kakšne odvisnosti, ne vem, video, igrice, alkohol in tak dalje. Ne? In to ni vedno najbolj zdravo. Ne? Ok, šport in rekreacija, ja, v zdravi meri. Potem, ko delujemo na tak način, temu rečemo, ok, to je življenje in ne, vidimo, aha, ok, moji starši so tak delovali, moji stari starši so na ta način funkcionirali in potem mora to biti recept, ki se ga moram držati tudi jaz. Ne? In zdaj, če seveda pristanemo na to iluzijo ali pa na to kolektivno halucinacijo, ne, da je to pač življenje, potem se nekako samo obsodimo na to ponavljanje vzorca, na to predanje te štafetne palice naprej. Ne? Če pa se ustavimo, pa, ali pa nas ustavi življenje, tako kot je mene, pač izgorelost, ne? Smo prisiljeni se zazreti v to, kaj se v nas dogaja, kako se lahko s tem spoprimemo in potem kmalo, ko stikamo v temi, ne, in v tej silovitosti kakšne preizkušnje za nečim, kar bo delovalo, kar bo pač imelo vzrok in potem blagodejno posledico, ugotovimo, aha, ok, saj v resnici pa lahko jaz veliko več stvari počnem na bolj zdrav način, na manj prepovedan način in ko se začnemo, se pravi, izražati, da se dokopljamo tudi do nekih čustev, se počutimo bolje. Ne? In danes, recimo, ne vem, se ogromno ljudi zbudi v občutju, da so jezni, potrti, razočarani, ljubosumni, zavistni, preobremenjeni za vsem, ampak seveda, po tej stari recepturi boš kaj naredil, ne? Potlačil boš vse, tiščal boš to stran, vzel boš telefon, gledal vznemirljivosti novičarskih strani, družbenih omrežij in tak dalje. Ne? In potem, če čustev ne izrazimo, nas pač po nekem določenem obdobju začnejo šikanirati oziroma sabotirati, ne? Kot temu pač rečemo. In zato je pomembno, da se začnemo ukvarjati s sabo dovolj zgodaj.
Ja. Ja, problem je tudi pri tem, da ljudje, ko spremljajo socialna omrežja pa medije, se res velikrat se probajo primere z ljudmi, ki jih spremljajo. Tudi jaz imam ta problem, ker sem vzor mladim puncam in jaz vedno govorim o tem, da morajo biti takšne, kot so, kot želijo biti. Ampak zelo pogosto to razumejo kot moram biti bolj kot Kaja. In se potem ne strinjamo. Jaz zelo podpiram pri tem, da se ne strinjamo. Jaz sem takšna, kot sem, ti si takšna, kot si. In se mi zdi zelo pomembno, da poudarjamo, da vsak človek je nekaj unikatnega, individualnega in noben trend te ne more podrediti, da zdaj pa tak moraš biti, ali pa drugačen.
Zdaj, tu se lahko vrneva k tistemu izhodišču, kjer narava v nas prednaloži te res močne programe, po katerih delujemo. In zanimivo je, da je eno izmed najbolj pomembnih preživetvenih orodij v našem, v naših možganih vzgib posnemanja in primerjanja. Ja. Ne? In spravi, v plemenih, v daljnih skupnostih je to služilo temu, da so se otroci dovolj zgodaj ozirali po starejših, ki so jim postali vzor, ne, so razvili takšne navade da in obnašanja in ravnanja, da so z njimi koristili plemenu. Ne. In zanimivo, ker pač v kontekstu družbenih omrežij se veliko pogovarjamo o dopaminu, ne, se pravi tem neurotransmitorju, ki nam v bistvu ustvari neko vzhičenost, to je tako imenovano umetno srečo. In dopamin je v prvi vrsti namenjen temu, da se sproži zato, da v bistvu utrdi dobre navade. Se pravi, dopamin se izloča v pričakovanju nagrade, ko mi nekaj naredimo in pričakujemo, da nas bodo starši pohvalili. Ne? To je ta občutek, ne, ko si prvič ponosen na se in vsi vemo, kako to dobro dene. Ne? In se pravi, to je tak mogočen ta biološki predpis, ki v bistvu pomaga, da otroci poberejo dobre stvari od staršev oziroma takšne, ki plemenu koristijo. Zato se je ful težko, recimo jaz predvidevam, da so tvoje oboževalke, te, ki te res primerjajo, malo mlajše od tebe oziroma precej mlajše, ne? Spravi zgodnje najstnice. Ne? In tu je ta v bistvu vzgib ful prisoten, ful učiten, ne? To vidim tudi pri svojih čerki. On je sicer malo mlajša, 11 let, ampak je že najstnica v zametkih, ne? In vidim, kako pravzaprav vsrkava in kako so ji vzornice pomembne in kako se želi obnašati kot, kot one. Ne? Tako da, temu se je ful težko izogniti in ko si pač dopustimo, da nečemu pripadamo, ne? Ali pa da smo nekomu podobni in vemo, da se še nismo čisto odkrili, se mi zdi, da je to nek zdrav potek odraščanja. Potem pa pride seveda ta pač mladost, kasnejša mladost ali pa mlajši odrasli ne? V 20-ih, tam pa že začneš odkrivati, jaz sem pa to in to. In kar je še zanimivo, kar ti bo mogoče bolj prijetno pri tem, je, da v bistvu ljudje v svojih vzornikih pravzaprav prepoznamo svoj zaklad, ki ga pa še ne upamo pokazati svetu. Ne? In to me je taka lepa misel, da v bistvu ti nekoga občuduješ ali ti je pa vzornik zato, ker ima nek isti...
nekaj vidiš sebe.
Tako, točno to. Ja. Nekaj, kar je v tebi zakopano, ti se pa tistega še tako sramežljivo uklepaš, pa si rezerviran pri tem, da bi to nekako delil s svetom. Ne?
Ja, jaz recimo, ko sem bila najstnica, sem imela ogromno vzornikov in bi rekla, da sem pol, kasneje sem postala nek skupek vsega tega, kar mi je bilo všeč, da sem zdaj v bistvu to, kar sem. Tako da tudi jaz nisem originalna, nihče ni.
Mislim, vsak je, pa nihče ne more v celoti biti, ne? Ker pač ljudje vsajen moramo pripadati, biti moramo razumljeni. In zanimivo je, da pač je ta strah pred delanjem napak spet posledica teh mehanizmov. Ne? Ker če recimo se nekdani člani plemena niso prilagajali, niso posnemali prevladujočih navad, so s tem začeli kršiti norme, pravila, določila plemena in so delali napake. Ja. In s tem so ogrozili varnost plemena. In zdaj, večinoma jih je pleme takšne, ne, ki so delali napake, bilo prisiljeno izločiti in v nemilosti narave seveda niso preživeli. Ne?
Ja.
In zato je v bistvu, ko je nas strah napak, ko nas je strah prevzemanja odgovornosti, se v nas aktivira ta pradavni strah pred tem, o moj bog, pleme me bo izvrglo in umrl bom. Ne? In zato je tudi ta izločenost ali pa stiska, ko ne vem, koga šikanirajo na družbenih omrežjih ali pa ko ni nekdo del nekega kroga ali druščine ali klike, ne, tak močno in tak prisotno.
Ja. Omenil si starše in koliko so pomembni pri tem razvoju in tudi prej smo že v prejšnjih epizodah poudarjali v bistvu pomembno starševske vloge pa podpore pri osebnem razvoju. Kakšno vlogo so pa odigrali tvoji starši in na kakšen način ti učiš in spodbujaš svojo hčerko pri odkrivanju lastne identitete?
Jaz pravim, da so starši vsaj na začetku naš najmočnejši vzor, zato od njih prihajajo naši najmočnejši vzorci. In vzorci naše družine so bili zagotovo predvsem predanost delu, garaštvo, prevzemanje ogromno odgovornosti, prenašanje ogromno stresa. Se pravi, jaz prihajam iz gostilniške družine in moja starša sta bila pač tudi po neki sili okoliščin ali pa finančne situacije prisiljena res ogromno delati. Najela sta pač gostilno na to, odprla svojo, imela ogromen kredit, mlado družino in potem seveda so stvari precej podrejene takšnim izhodiščem. In tako sem bil pač nekako pahnjen v to dinamiko gostilniške družine, kjer so seveda starši veliko odsotni, nimajo veliko časa zate, moraš se znajti, veliko si pri babicah, detkih. Se pravi, eno tako zanimivo pleme, ne? Tako zanimiva plemenska izkušnja, kjer tvojih dveh ključnih poglavarjev ni prav veliko. In zdi se mi, da me je to pač do določene mere zaznamovalo, kar sem pa odkril šele kasneje v življenju, ne? Ker jaz sem zelo dolgo, recimo do svojega 37. leta, ko se mi je zgodila izgorelost, pač res zgolj živel po tem prednaloženem programu. Ne.
To, kar so te naučili.
Tako, to, kar sem videl. Ne. In zato ja. pravim, da do takrat nisem vedel ravnati drugače, ker svojih staršev nikoli nisem videl ravnati drugače. Ne.
Ja.
In delala sta, ne vem, bolna, z migrenami, v hudi stiski. In jaz sem počel isto. Ne. In zanimivo se mi je zdelo, da sem živel v prepričanju, da s tem, da sem se pač preselil 200 km stran od svojega doma, da sem pobegnil ne, tem načinom, tej obliki, pravzaprav tudi neravno skrbi zase, no? To je zagotovo del izkušnje naše družine. In sem bil tak malo pokroviteljski do recimo njo, ko sem jo videl, kako še vedno se razdajata, kako še vedno preveč delata, kako ne zmoreta nečemu pobegniti. Ne. In potem je seveda življenje hitro nekako seznanilo z dejstvi, mi postreglo z resnicami in ko sem se zazrl v pač ta svoj ustroj, v te svoje vzorce, ki so naši družinski vzorci, ki so naši rodbinski vzorci, ki seveda grejo iz generacije v generacijo, sem bil prisiljen zatem začeti razčiščevati. Ne? In zdaj pri 45 letih mi je veliko, veliko stvari jasnih.
In kak si to zdaj ti to generacijsko prenesel na svojo hčerko? Kaj je tukaj drugače?
Ja, v bistvu se mi zdi, da se naučiš stvari filtrirati. Ne? Zdaj, ko rečemo filtrirati, seveda vsi pomislimo na tehnologije, ki nam pomagajo spremeniti naš vides. Ne? Filtracija v tem primeru pa je v bistvu ločevanje zrna od plevela. Ne? In pogosto, ne vem, ko, recimo, ko sem bil v psihoterapevtskem procesu v izgorelosti, ne, mi je terapevtka hitro povedala, Aljoša, pričakujte, da boste kmalo zelo jezni na svoje starše. Ne. In potem, seveda, začneš uperjati prst v vse, kar je bilo narobe in naenkrat se ti zdi tudi zaradi tega, ker je tvoje preizkušnje tako silovita in je res težko, ne, da so pač ti to zakuhali, da so vsega krivi in se navadiš ta prst uperjati potem v vse, kar je bilo slabo. In tu je še nekaj zanimivo, kar nam tudi pomaga pri teh destruktivnih mislih. Naši možgani v okolju najprej iščejo negativne informacije, torej nevarnosti, zato ker so te za naše preživetje bolj pomembne. Ne?
Ja.
In tudi potem, ko ti delaš to introspekcijo, pa to inventuro ne, psihološko, se dvakrat bolj osredotočiš na vse, kar je slabo. Ne? In zato se je res pomembno naučiti prepoznati tudi dobre stvari, dobre vzorce. In recimo, pisanje mi je pri tem ful pomagalo, da sem lahko to inventuro naredil na prav način. Ne? Da sem lahko prišel, aha, ok, glej, to je bilo grozno, to je bilo traumatično, to me je ful zaznamovalo, ampak to pa to je pa nekaj, kar bom z največjim veseljem predal naprej k hčerki. Ne?
Da si prefiltriral.
Točno to, ja. In potem pri vzgoji je zanimivo tudi to, da ko ti otroka vzgajaš in medijas res, se pravi, ne, ko si res neposredno za njim, ne da razmišljaš, kako bom otroka vzgajal, pogosto uprizoriš neke stvari, ki si jih doživel kot otrok. Ne? In potem, o moj bog, a sem pravkar bil isti kot moj
isti
oče.
Sem
ja, a sem bil isti kot mama. Ne? In potem se v bistvu potegneš nazaj. In recimo, tudi ko so naši starši kaj takšnega opazili, ni bilo ravno modno, da bi rekli, ej, oprosti, veš, to pa ni tak, ampak so delovali naprej iz pozicije avtoritete, iz pozicije moči. In jaz sem tak rekel, tak bo. Ne? In seveda pač, meni se zdi, da smo se z našo generacijo naučili, da je to popravilo škode, super, da sva na zavarovalniškem podcastu, ne? Da je to popravilo škode tudi psihično. Ne? Da ti v bistvu, ne vem, ko prideš nevoljen, ko prideš z ogromno bremeni, ko imaš kratko zažigalno vrvico in ti otrok res ušpiči nekaj, kar mu ne bi bilo treba, ne? In vzrojiš in ne vem, ga nadereš, karkoli že, da si sposoben kmalu iti do njega in mu reči, oprosti, to, kar sem naredil, ni bilo prav. Bil sem jezen zaradi ene stvari v službi in ni bilo prav, da sem se zadrl na te. Ne? In ta popravila škode so pravzaprav tisto, kar delajo odnos dober. In prepričanje, da moramo otroka vzgajati samo v vati, se mi zdi, ne vem, prežeto z neko skrbjo, da bo vse v redu, da ne bo izpostavljen slabim stvarem in tak dalje. Ampak pravzaprav ga moramo naučiti tega, da je življenje dinamično, da se vedno slika v nekih nasprotujočih si parih, da obstajajo čustva, ki so prijetna in čustva, ki so neprijetna.
Tudi neprijetno je treba predstaviti.
Točno to, ker so pač orodje za to, da sabo z drugimi ljudmi in svetom spostavimo neke zdrave odnose.
Ja, se mi zdi pomembno, da otroci vejo, da tudi starš nikdaj je ok in da se tudi starš zna opravičiti in da je v bistvu ta komunikacija kar ena pomembnejših. Jaz bom rekla, da moji starši so mene vedno vzgajali na tak način, da sem se že zelo hitro začela zavedati, da tudi moji starši so samo ljudje. In so se, mami se je vedno znala opravičiti in smo imeli tako, ja, tudi mami je šla čez ene težave, zdaj je malo bila jezna, ampak s tem ni nič narobe, tudi ti si kdaj jezna. Tako da ja, se strinjam. Zdaj pa, mama, toksično tekmovalnost. In tukaj lažje, oziroma, ja, lažje postavimo meje. Kaj pomeni postavljanje meja in zakaj je to tako pomembno že takoj v mladosti?
V zadnjem času je pravzaprav ta termin postal tak zelo priljubljen, tudi na področju, ne vem, poljudne psihologije in razno raznih priročnikov, kot je pač tudi moja prihajajoča knjiga, ki si jo že izpostavila in so imela tudi priložnost ena izmed prvih prebrati. V bistvu se moramo zavedati, da so meje orodje za izboljšanje naših odnosov. Ne? Veliko ljudi misli, da je to pač ali nek bav-bav, ki se ga ne upajo lotiti, ker bodo izpadli sebični, nesramni, ker si bodo pokvarili odnose. Jaz pa pravim, da pravzaprav v zdravem odnosu postavljanje meja predstavlja neko možnost, da ga še izboljšamo, da smo bolj v stiku samimi sabo in če gre, ne vem, za partnerski odnos, da se oboji odkrivamo, da nekako presegamo tudi te obrambne mehanizme, ki jih razvijamo zgodaj v življenju, da smo se pač takrat zaščitili pred, ne vem, močnimi čustvi ali situacijami, s katerimi smo bili obkroženi in nam pač zdaj v tem odrastnem življenju ti obrambni mehanizmi več ne koristijo, ker nam pravzaprav delajo škodo. Ne? In jaz pravim, da ko rečemo ne, nismo več kar en. Se pravi, spet, ne, spet se postavimo zase, prepoznamo svojo vrednost. Začnemo obračunavati z tem, da so nam pač vrednost kdaj določali drugi, ne, ali z vzgojo, ali z ocenami v izobraževanju in tako dalje in tako naprej. In mi smo spet na to samodejno pristali in se potem predolgo zanikali. Ne? In zato pač zapišem tudi, da trdne meje postavljamo tako, da nismo več pripravljeni iti na kolena, smo pa marsikomu pripravljeni iti na K.
se strinjam.
ja, in v bistvu je spet to neka faza odraščanja. Ne? Zdaj otroci po naravni funkciji začnejo postavljati meje pri drugem letu, ker je najbolj priljubljena beseda ne. Ne, gremo jaz, ne. In to je v bistvu ljubko, ko si pa pač starš, pa ni vedno tak, ne. In zato jih seveda pač na razne načine prepariramo, da oni malo popustijo in mi nekako tudi pristavimo to, kar se nam zdi pomembno. Ok, in potem gremo naprej, recimo do faze najstništva, kjer se pa zgodi ena zanimiva stvar. Ne? In to je, da so med 15. in 25. letom centri za tveganje v naših možganih fizično povečani, kar pomeni, da nas narava sili v eksperimentiranje, sili v preizkušanje meja in zatem v marsikatero neumnost. In takrat je pravzaprav naša naravna funkcija, da se staršem upremo. Ne? Da ne pristajamo na njihove meje in začnemo uveljavljati svoje. Da raziščemo svet, da ugotovimo, kaj vse zmoremo. Ne? In zato se mi zdi zelo pomembno, da tudi postavljanje meja razumemo kot neko orodje, ki ti v določeni fazi življenja pomaga biti najboljša različica tebe v tistem danem obdobju. Ne? In se pravi, ti pri 16-ih meja ne uporabljaš kot ultimat in nek šahmat, ki ga boš nekomu pač uveljavil, ampak to, da v bistvu odgovoriš na najpomembnejše vprašanje tistega obdobja in meni je to vprašanje, kaj vse zmorem. Uh-huh. Pač mladost je v bistvu obdobje, ko imamo ogromno energije, ko nas v bistvu svet sprejema z odprtimi rokami, ko jo želimo pobrisati od svojih staršev, ker je pač to spet nekaj, kar moramo narediti, zato da smo avtonomni, da odkrivamo svojo uh-huh. samostojnost in lahko potem krila v življenju kasneje zdravo razpiramo. In ta, kaj vse zmorem v kombinaciji s to energijo, pravzaprav zahteva od tebe, da raziščeš svet, da ugotoviš, kaj vse ti zanimivega ponuja. Ne? Zdaj tu, ok, kde grejo pač pogosto kakšni predaleč, v smislu, ne vem, v Sloveniji je zelo popularno alkoholiziranje, najbolj priljubljena oblika samozdravljanja, ne? Takoj za deloholištvom in tak dalje. In zato se mi zdi, da ok, pač, ne vem, enkrat razišči in pol pač ugotovi, da to ni najboljša možnost. Ja. In postavi mejo sebi pri tem. Mm-hmm. Ne? Ampak raziskuj naprej, kaj me zanima, kaj želim odkriti, kaj je moj talent, kaj je moja strast v tem trenutku. Mm-hmm. Ne? Imej band, ne vem, slikaj, piši poezijo, ne vem, spimpaj traktor, karkoli že, pač probaj to, kamor te vleče. In zdaj bom tu vrino mogoče to opažanje. Je seveda z tem v bistvu potencijalom, ki ga nosiš, v konfliktu to, kar so vam pa mladim, sile tehnologije. Algoritmi družbenih omrežij zahtevajo, da komunicirate konsistentno in kontinuirano. Se pravi, da zelo zgodaj pogruntate, kdo ste, naredite svojo blagovno znamko in se potem oglašujete in ustvarjate vsebine, ki so točno po tem določenem tipu, zato ker vam potem algoritem zagotavlja dovolj zagotovil, torej všečkov, komentarjev, predvsem pa novih sledilcev. Uh-huh. Ne? In se pravi, če ti obdobje, ki je po naravni poti namenjeno eksperimentu, ne, zaobideš z tem, da se zacementiraš v nekaj, za kar še sploh nisi dovolj zrel, ne, je to velika katastrofa v resnici. In jaz sem še predstavnik generacije, ki je imela to možnost, da raziskuje, pa si pač, ne vem, smešno bi bilo, ko mi je kolega, ki je pač odraščal v Beogradu, pa so bila sodelavca v službi, je rekel, veš, jaz sem enkrat bil en teden punker, pa sem ugotovil, da ne morem biti vrščas zatežen. Ne? In pol pač en teden je bil punker, pol je pa bil nazaj šminker. Ne? Aha. A veš, to se mi je pač zdelo prav, da raziščeš, da vidiš, da ugotoviš, da sprobaš in vidiš, kako se pač počutiš. Ne? Dan danes je to, o moj bog. Ne?
Ja, jaz recimo sem začela svoj YouTube kanal po moje pri ene 18-ih čist redno. In se zelo dobro vidi skozi vsa ta leta, koliko sem šla čez ena obdobja, pa so mi bile različne stvari všeč. In jaz sem vedno rada raziskovala, kdo želim biti in kaj želim biti. Ljudje pa niso razumeli, da se jaz spreminjam skozi leta. Imam še danes, ja, 2 leti nazaj si bila pa čist drugačna. Ja, to je normalno, to je del življenja. Upam, da čez 2 leti ne bom ista, kot sem zdaj.
Ja, zagotovo. In pač pričakovanja ljudi so seveda vedno prisotna in postavljanje meja je pravzaprav usklejevanje teh pričakovanj. Ne? In ko ti znaš to narediti na zdrav način, ne? Se pravi, najzdrav način bi bil, da bi se ti popolnoma prilagodila in bi naredila pač neko raziskavo, vzela krovni vzorec, aha, toliko ljudi me želi videti kot tak, tak, tak in tak. In bi potem pač to furala. Ne? Ja. To bi bilo nezdravo. Ne? Nezdravo bi bilo tudi, da bi se z vsemi skregala ali pa bi jim ne, v sovražnem tonu odgovarjala, ker vem, da bi si človek daj zaželel, ampak ni najbolj pametno. Postavljanje meja pa pač pomeni, da v bistvu zastopaš svoje potrebe, ne? Ker pač točno to, kot si ti rekla. Glejte, jaz pač čutim, da moram raziskovati, da se spreminjam, da odkrivam svet in s tem pač pridejo neke nove različice mene na plano. Če zmorete s tem živeti, bom zelo vesela, če ne pa je še veliko drugih youtuberjev. Ne?
Pa pejte drugam.
Točno tak. Ne? In zdi se mi, da ko pač izrazimo svoje potrebe, ko tudi povemo, kako se ob tem počutimo, potem sporočimo svoje pričakovanja in tudi povemo, kaj so posledice, če ne bodo upoštevana, meje postavljamo zdravo, spoštljivo in odgovorno.
Zdaj, pri mladih se mi zdi, da je eden glavnih problemov res v tem, da se prilagajajo sovrstnikom. Mm. Jaz osebno s tem nisem imela težav, jaz sem vedno bila malo outsider. Ti si se prilagajal?
Nikoli.
Tudi outsider, ja, ja, super. Ja, ja. Sem pa imela težave v razmerjih, se pravi okay. partnerski odnosi Aha. in meje, tukaj pa jaz nisem imela glih najbolj postavljenih mej, mm-hmm. tudi še pred kratkim sem dovolila marsikej, kar mi ni bilo okay. In tako sem že na začetku rekla, to, ko se nabira v tebi mm-hmm. dolgo, dolgo časa in potem samo eksplodira mm-hmm. in samo ne veš več, kdo si in kaj želiš. Potem na novo v bistvu jaz zdaj odkrivam, kaj sploh hočem jaz od življenja. In je zanimiv občutek, ampak mladim definitivno jim priporočam, da že prej začnejo postavljati meje ja. In da odkrivajo, kaj je v redu njimi, kaj ne. Ne samo sovrstniki, mhm. ampak tudi v partnerskem odnosu.
Absolutno se strinjam. Hvala za tvojo odkritost. Ja, ampak težko je ljudem pokazati svojo ranljivost ali pa v bistvu neko različico sebe, za katero mislijo, da jo bodo drugi obsojali ali pa, da bo zaradi tega v očeh drugih obveljala kot, ne vem, manj vredna ali pa yeah. Nemočna in tak dalje. In pač meni se zdi, da nas je ljudi zelo strah zavrnitve. Mm-hmm. Ne? In to je v slovenskem prostoru še posebej pereče, ker če gledamo pač tudi nek naš psihogenom, se pravi, kako smo kot narod psihično opremljeni, smo pogosto morali z enim očesom in ušesom paziti, kaj o nas mislijo drugi. Bodi si gospodari, bodi si vsi ostali, ker pač nam je bilo zapovedano, da smo pridni, ubogljivi, ne, in tudi pridnost je etimološko iz časa Avstro-Ogrske in pomeni, da nisi preveč pameten, si pa ubogljiv, ne, in zato jaz dobim ošpice, ko slišim to besedo. In zato trdim, da se moramo te svoje pridentitete, torej identitete pridnosti, počasi, korak za korakom znebiti. In seveda zdaj, če to razslojimo še na spol, se mi zdi, da vam je pa ženskam tradicionalno bilo zapovedano, da ste še posebej pridne, ubogljive in da ne govorite nazaj, ja. Ker je to rezervirano za moške. Ne? Uh-huh. In tako to pogosto obvelja tudi v odnosih in zatem pač prikimavanjem ali pa pristajanjem tudi na to, kar ti ni ok, seveda en velik del sebe zanikaš in to zanikanje se seveda prevesi v krivdo, v razočaranje in seveda v jezo. Ne? Uh-huh. In jaz pravim, da se jeza ne stara dobro, ne? Za razliko od vina. In,
v Sloveniji, stara se kot mleko.
ja. In v Sloveniji pravimo, da nimamo delujočih vulkanov, v resnici so pa domalo na vsakem domačem odnosu. Ne? Ja. Ker slej, ko prej un ekonom lonec raznese in dobimo vulkan. In seveda, če meje ne postavljaš pravočasno, uh-huh. če se ne vzameš zase ob pravem času in to potlačuješ, zanikaš, požiraš, goltaš, karkoli že, se bo to zgodilo z veliko silovitostjo. Ne? In če jaz pravim, da če odnos ni dinamičen, hitro postane dinamiten. Ne? In zdaj, kaj pomeni dinamičen odnos? Ok, vse bo po tvoje. Ja, jaz bom pa priden obogljiv, zato ker se bojim, da te bom zgubil, uh-huh. ali pa se bojim zavrnitve, ali pa me je strah, da bom ostal sam in tega ne bom shandlal. Uh-huh. Ne? In zato bom naredil vse samo, da ti ugodim in ne rečem ne. In to je taka osnovna dinamika v bistvu odnosa, ker hitro dobimo agresorja na eni strani in na drugi strani žrtev. Ne? Uh-huh. In potem seveda za vso to zanikanostjo sebe ti ne preostane kaj veliko drugega, kot da greš miselnost žrtve. Ne? In ti si navzven, ja, super se mava, ja, on je tak fajn, ja, da, mogoče kakšni frendici, pogodrnjaši, ne? Sicer pa se krepi ta žrtev, ne? Poglej, kako se razdajam, pa ne dobim niti trohice zahvale, ne opazi me, da vse je zanj ali za njega. In to ne more dolgo trajati. Ne? Razen, če pač nismo potrpežljivi kot biki, in pogosto, ne, to pa moram spet vzpostaviti, smo videli svoje matere, kako so bile točno takšne. Ne? Ja. In zdaj se pa vrnemo nazaj. Se pravi, to, kar je vzor, v tebi sproži vzorec in če ti vzorec ne posegaš, ti bo diktiral tvoje življenje. In to je to štafetno izročilo. Ne? Ja. Ker pač ti čutiš, da to ni prav, ampak v tebi odmeva ta glas, o moj bog, ne, če zdaj povem, kaj me moti, če povem, kaj si želim, bo to konec razmerja. In spet, naši oni preživetveni možgani, o moj bog, skupnost te bo izločena, glej, kakšna si, ne moreš obdržati razmerja in boš oklicana za, če si dovolj drzna, za čarovnico in te bodo sežgali na grmadi ali pa za bogo revico, ki se boš sem smilila. Oboje pa sabo prinaša sram. In tako imamo strah, krivdo, sram, ki so seveda v osnovi zelo krščanska čustva, ampak zelo, zelo dobro delujejo.
Oh, ja, definitivno. Mladi bi mogli v mladih razmerjih, ko začenjajo, res si pustiti drug drugemu, da se odkrivajo in da si dovolijo rastiti, ker se mi zdi, da se sploh v teh za čist prvih razmerjih se zgodi, da se dva sicer na začetku zelo dobro ujameta, sta si, joj, ti si meni toliko všeč, recimo bom dala nek res tak primer, meni so zelo všeč moški, ki imajo dolge lase in potem se ti ostrižeš in mi nisi več všeč. Ja, ne vem, mladi si moramo dovoliti.
Ja.
Ne, lahko si takšen, kot si, jaz bom vseeno stal s tabo, ampak to zdaj mislim na malo bolj globoke stvari, ta je bila zdaj sam za primer.
Ja, ampak zagotovo je zgovorna in po eni strani govori o dvojem. Eno je površinskost sodobnih razmerij, ker pač v mladosti ajde, je dost logično. Ampak kar je meni pri mladih zanimivo, to je ta hashtag ik, oziroma bljak. A veš?
Ja.
In super mi je bilo, ko sem bral o eni psihologini, mislim, da se piše Gionta, ki je rekla, da gre za tragično nečimrnost sodobne generacije. Se pravi, ključnik ik pomeni bljak.
Ja.
Se pravi, si v razmerju in naenkrat opaziš, da on preveč...
Čudno diha.
Ja, tako. Ali pa... ko fotka čudno izboči rit, ne? Ali pa prevečkrat nosi tisto razvlečeno zeleno majico z
hashtag
svojim
ik.
Najljubšim in ti greš deliti to z svetovno javnostjo, ne? Se pravi, moj partner je ogaben. Ogaben je, ker tak diha in ti končaš razmerje. Ne? No, tu se pa zdaj moramo naučiti od prejšnjih generacij in to je potrpežljivost. Ne? In jaz pravim, da za odnos je pomembno veliko pejev. In to je prisotnost, pristnost, pripravljenost na pogovor, pogosto težek pogovor, potrpežljivost in poslušanje. Ne? In šele ko v bistvu to vzameš v zakup in si se po treh mesecih biokemičnih reakcij v tvojih možganih, ki jim rečemo zaljubljenost, pripravljen res pripraviti na ljubezen, ki pa ni, kot pravi filozof Alain de Botton, ne, ni čustvo, ki si ga pač moramo želeti, ampak spretnost, ki jo moramo osvojiti, je pa pač precej drugače, kako je ta teren pripravljen in kako se na tem področju igra. Ne. In zdaj, če ti bo šlo na živce, kako nekdo sreba juho, pač imaš dve možnosti. Eno, da ga osramotiš pred svojimi sledilci, ne. Drugo je pa, da se pač pogovoriš o tem, ne? Ej, glej, vem, da je trapasto, ampak moti me, da pač, ko pojeva juho, je po tleh poplava.
Ja.
A lahko glede kaj tega...
Ja, mogoče se nauči jesti juho.
Recimo, no, ampak pač pravim, da je tu mogoče to potrebno upoštevati in pač v razmerje vnašati neke druge kriterije, kot so zgolj ti pač površinski. Ampak dobro, ko si star 16, je pa tu nekaj drugega pomembno, kar pač želim še izpostaviti. In vedno se vračam na te sodobne tehnologije in predvsem me dan danes, sploh tudi, ker imam hčerko, skrbi, kako se pač mladi fantje nekako podučijo o spolnosti. Ne? Zdaj, v moji generaciji je vedno obstajala ta fotrova posebna videokaseta. Ne? Tam nekaj je bila skrita in pač vsi jo imel možnost nekako zbrskati, pa je pol tudi videti. Aha, ok, štekam, razumem. Ne? In pol kot pravi šala Boštjana Gorenca pižame, je največja nevarnost bila to, da je nisi prevrtel nazaj na točno tisto mesto, ker je v neho gledati. Ne?
Ja.
Danes je pa pač dostopnost do pornografije, ne, in to pač do razno raznih oblik, ne, tak demokratizirana, da pač mladi fantje predvsem za ženske zelo ponižujoče spolne prakse, dojemajo kot običajno spolnost. Ne? Uh-huh. In potem pa želijo iste stvari. Ne?
Yeah.
In tu pa se je treba pogovarjati v resnici. In tu je pravzaprav treba postaviti meje. In tu je treba biti trden in neizprosen uh-huh. tudi v pogovor. In se pač pogovarjati, ej, glej, kaj ti paše, a bi mogoče probal to ali probala to, sproščeno, ne?
Ja.
Ne za tem, aha, ok, videl sem, da je tak, zdaj pa bo pač avtomatsko tako, no, tako da to ja. Pač kar polagam na ja. Dušo, no.
Ja, zdaj, ko smo že šla mačka na digitalno, a ne, kako v bistvu najmladi poiščejo neko zdravo ravnovestje med resničnim pa med digitalnim življenjem? Jaz, recimo, sem, ker sem bila outsider, sem našla svoj prostor na internetu, sem igrala ogromno igrc in sem našla svojo skupnost na raznih Tumblr je bil takrat, ne vem kaj vse. In takrat je bilo še sicer malo smo imeli omejitve, pa je bilo eno uro na dan, ne? Zdaj pa nekak tega ni, vsi imamo kar telefon, pa skozi smo gor, kako najdemo tukaj neko zdravo ravnovesje?
Splet je ne zgolj zanimivo okolje, ampak zelo intenzivno, ki sabo lahko prinese veliko pozitivnega, recimo če pogledamo recimo možnosti, ne vem, nekih poslovnih povezav, delanja svojega biznisa že zelo zgodaj, tudi nekega opolnomočanja z znanjem, je to pač fajn pridobitev za človeštvo. Ampak nažalost je negativnih stvari veliko več, vsaka generacija jih znova odkrije in nedavno sem bral pač študijo o tem, da pač vsako leto pridejo nove oblike duševnih stisk med mladimi in ena izmed zadnjih je profile envy, kar pomeni, da mladi zavidajo svojemu digitalnemu sebi, torej svojemu avatarju, da živi boljše življenje od tega, ki ga živijo oni v obliki mesa in krvi. Ne? In to so že kar težke stvari za razločiti ne? In nekako narediti neko varno distanco. In zdi se mi, da je razumevanje tega, kaj se jim dogaja, neka prva točka. Naša osnovna potreba, da se počutimo psihološko varni, je, da smo razumljeni. Ne? Uh-huh. To je spet neka zelo bazična stvar, da pripadamo, da smo del plemena, skupnosti in tak dalje. In zdaj, kaj se zgodi? Ne? Pač starši kupimo otrokom telefone, jih prepustimo celemu temu hudourniku vsebi in dražljajev, za več ur na dan, vse, kar počnemo, je, da se deremo, daj to iz rok. Ne? In ne razumemo, kaj se v bistvu v ozadju dogaja za to že omenjeno dopaminsko povratno zanko, ki poleg dobrih navad ustvarja tudi vse vrste odvisnosti. Ne? Uh-huh. In se potem samo deremo. In recimo jaz pogosto, ko predavam na srednjih šolah dijakom, ne, ko jim povem, kako pravzaprav nastane ta vrste odvisnost in da v bistvu niso sami krivi za to, kar se jim dogaja, čutim nek občutek razbremenitve. Prav tako odleže jim za hip in ugotovijo, zato ker očitno vso krivdo pripisujejo sebi. Glej, jaz sem tak trapas, da ne morem tega odložiti, ne? Foter pa mama zahtevata, v resnici pa že recimo na univerzi v Stanfordu, ki je še dan danes izobrazi največ inženirjev uporabniške izkušnje v Silicijevi dolini, še danes poučuje prednost tem, kako zlorabiti najšipkejše dele človeške psihologije za povečanje interakcije z uporabniki. Spravi, ti kot uporabnik nima šanse, da te ta mogočna tehnologija, ti mogočni algoritmi in umetna inteligenca ne bi prikovali pred zaslone. In zdaj, ko pač mladim rečemo, ej, glej, štekam, zmanipuliran si, a veš, tu pač je največ denarja, kadarkoli na svetu, kar ga je obstajalo, vrženo v bazen za to, da si ti tu priklopljen in prilepljen. In potem mu rečeš, ej, razumem te, kako je to težko in to je prvi korak, da v bistvu postaviš sploh neko možnost, da pride od te odcepitve, od zaslonov. Ker če samo dereš, pa kaznuješ, se pravi, ne boš ustvaril zaupanja v odnosu, otrok se bo počutil izločenega in to ni nek ploden teren, zato da do sprememb prišlo. Logout.org ima izjemne vsebine za pač to celovito področje digitalnih odvisnosti in pomoči pri tem. Super se mi zdijo pač te družinske pogodbe, ko se pač usedeš in pač podpišeš prav pogodbo. Glej, na dan bom pred zaslonom pač letom primerno, ne, koliko si pač star, ne, in toliko in toliko minut. Zdaj, če greš tu naprej, so pač po pogodbi neka določila. Ne. Zdaj moraš biti eno uro zunaj ali pa sprehoditi psa, pomagati pri gospodinskih opravil in tak dalje in tak naprej. Ne. Tak da obstajajo neke oblike pomoči, ampak ta gradnja zaupanja med staršem in otrokom in to razumevanje je osnovno. Najhujše je pa tisto, ko pač se deremo otroku, odloži telefon med tem, ko mi skrolamo, doom skrolamo še naprej.
Da si vzor. Ne samo da. Ja.
Mislim, oprosti še to, pa te fizične prekinitve, izklopiti vsa obvestila. Jaz sem Sofiji čisto vsa obvestila izklopil, ker imajo pač za sošolci, ne vem, kaj se kakšne vsebine, te za šolo pošiljajo, imajo neke grupe narejene. In to non-stop neki žvenketa pol, ne, ko je pač cel razred priklopljen na to. Obvestila, vsa izklopiti, to je prvi higijenski ukrep. Pogosto ji dam zaslon v črno-belo. Zdaj že zna nazaj priklopiti, ampak tudi sebi dam pogosto zaslon v črno-belo, ker ful zmanjša to prestižno zdražljajo.
To je res. Zdaj, da se obrnemo nazaj na tebe, ti zagovarjaš eksperimentiranje. Koliko si pa ti kaj eksperimentiral?
To je v bistvu ful dobro vprašanje, ker jaz sem pa tako rigidnež, ker še nikoli ni bil pijan, zadrugiran. In potem si vprašajo, a sem kronično zdolgočasen tudi zaradi tega. Ampak, v bistvu, kar je zanimivo, pač pa sem to tudi razkrinkal kasneje, ne zgolj na psihoterapiji, pa potem tudi, ko sem knjige pisal, je pač ta potreba po nadzoru, ki jo imam jaz, bila tako vedno močna, zato ker zaradi že omenjenih okoliščin, pa kljub starša sta bila ljubeča, pa res ju ne bi za nič na svetu zamenjal, mogoče bi kakšne stvari prilagodil, ne. sta se trudila in dajala vse od sebe, ampak pogosto so bile razmere res kaotične, v smislu tega non-stop poštarije, to je bilo prvo, vse ostalo je bilo pač podrejeno temu. In ta oblika nadzora, kjer sem pač tudi se opazil v kakšnih mikro, obsesivno-kompulzivnih stvareh, nekako mora biti ščiščeno, ki mora kaj biti postavljeno, ne, me je opozoril na to, da pa je tudi ta del, ne, da ne upam se napiti ali kaj drugega, ali kje eksperimentirati, neka nezdrava posledica te moje potrebe po nadzoru. Ampak v resnici sem nenehno eksperimentiral, zato ker sem svoji kreativnosti vedno pustil odprto pot in sem neverjetno eksperimentiral v svoji oglaševalski karieri, s področja udobja vedno vlačil svojo ekipo, naše naročnike, kar je rezultiralo v ogromno nagradah, ogromno uspešnih projektih. In tako sem pač naredil to izravnavo in zdi se mi, da je pač to pravzaprav zdravo. In potem se spomnim, jaz sem pa ful rad hodil ven, pa ful sem rad žural. Nikoli pa nisem pil. Ne? In zdaj, vedno so se frendi trudili, kdo me bo prvi napil in pol so po par letih ugotovili, da ni šanse.
So obupali.
Ne? Ja, ampak hkrati sem jih pa vse varno pripeljal domov, vedno.
Ja,
ne?
Ja.
In kaj je bilo? Vse mame so bile, ne,
navdušene
nad mano. Ja. Ne? In tako, to je bila tudi taka dobra.
Veš, da jaz isto razmišljam. Jaz tudi nisem v življenju bila pijana, drugirala se, tudi nisem. Ampak po moje zaradi tega, ker imam YouTube kanal že toliko časa in me je toliko strah, da me bo nekdo kje videl. Ampak
nadzor,
ja, dajem pa kreativi pa vso prosto tako pot in tukaj eksperimentiram. Ja, vidiš, to sem zdajle ugotovila. Pametno. dodala bi še del pri postavljanju mej. Ti velikrat na Instagramu poveš, da ko enkrat postaviš mejo in rečeš ne, je to dovolj. In ni potrebno dodatno razlagati. Zakaj pa je tako težko reči samo ne? Zakaj vedno imamo neko potrebo potem, da...
Ja, mislim, jaz pravim, da Slovenci ne živimo samo v demokraciji, ampak tudi v nemokraciji, ker ko pride do besede, ne ostanemo tiho. Ne?
Ja.
In seveda je tu zdaj ta tradicionalni vzgib, to smo že obdelala, strah pred tem, da bomo izpadli sebični in potem bodo o nas govorili, da smo takšni, ne? Strah pred zavrnitvjo, izgubo, kar smo tudi že oddelala. Je pa tu še nekaj. In sicer pač je postavljena meja spretnost kot katerakoli druga, ki se je učimo in zato pač začnimo z ne in tisto, kar se bo zgodilo naprej, bo pač, ne vem, tlakovalo našo pot pri izmojstrenju v tem. Ker ko bomo mojstri, postavljena meja, bomo tako, da bomo pač rekli ne in ne bomo zato polagali računov ali dajali posebnih pojasnil in se ne bomo zato posebej upravičevali. Ne? In zdaj je scenarij tak. Oseba zelo dolgo pač, ne vem, ali trpi v odnosu, ali se ne počuti dobro, ta del sebe zanika in je zaradi tega razočarana, potrta, jezna nase in seveda vse to tlakuje nekako pot v tudi depresijo, v potrtost. Ne? In končno se želi postaviti zase, lahko tudi svojim staršem recimo, lahko tudi svojemu kakšnemu prijatelju, karkoli že, in zbere pogum, in pride do situacije, ki reče, veš, jaz pa ne bom več vsakič za Božič prišel domov, vedno smo pri vas, leto sem se zmenil z prijatelji, ne? Lepo praznujta. To je bilo čisto dovolj. Ne? In potem, kaj se zgodi? Ne, o moj bog, ne, 7 sekund se počutimo dobro, glej, kako sem to zrihtal, ja, pol pa pride strah, krivda in sram. In ja. Pol začnemo z pojasnili. Joj, sorry, veš, prej sem bil malo nataknjen, pa veš, res smo se zmenili z prijatelji že eno leto nazaj, pa oni so že...
Oprosti.
Oni so že ful bukirali vse, pa plačali, pa otroci se tako veselijo, pa in začnemo ne, se pogrezati v to jamo pojasnjevanja sebe in svojih odločitev. In v bistvu se moramo zavedati, da šele ko postavljamo meje zdravo in pravočasno in odgovorno, tudi spoštljivo, šele takrat odrastemo. In predolgo živimo v tej domnevi, da živimo odrasla življenja samo zato, ker so naša telesa odrasla. Ne? In če smo še vedno odvisni od mnenj in navodil starša, če smo še vedno odvisni od diktata nadrejenih v službi in tak dalje in tak naprej, potem nismo v celoti odrasli. Ne? In to je pravzaprav prvi korak. In ko želimo pojasnjevati in se opravičevati za to, se pa v ospredje postavi naša nedovolj visoka lastna vrednost. Se pravi, dokler se ne cenimo dovolj, dokler se ne spoštujemo dovolj, bomo vedno ne ta, prosim, spremeni se, ne? Yeah. A veš, da nekdo kleči pred svojim partnerjem, ej, prosim, spremeni se, nehaj pit, prosim, spremeni se, nehaj gamblat, prosim, spremeni se, ne? To samo agresorju pač daješ pooblastila, da te zlorablja še naprej. Ne? In ko enkrat začuti tvojo lastno vrednost, ne, da ti pač, to sem jaz.
Yeah.
Ne? Smem, ker sem. Ne? Smem, ker sem. To je mantra.
Yeah.
In veš, da tu ni tvoje narcisoidnosti, da tu ni tvoje manipulativnosti, da tu ni tvojih ultimatov, ampak je zdravo postavljanje zase. Ko pač to drug začuti, bo se odzval na to. Ne? In zato ne bo potrebno nič drugega. Ne?
Se pravi, bo to prej delovalo, ko pa...
Absolutno. Ampak zato pravim, ne? Ker kaj ljudje naredimo pri spreminjanju sebe. Ko naletimo na prvo oviro, zabrišemo puško v koruzo in se odpovemo napredku. Ne? Ja. To je pretežko, to ne dela, brez veze, bagula, ti, kar piši svoje knjige, jaz se s tem ne bom ukvarjal. Ne? Jaz se že, ne vem, 9. leto po izgorelosti ukvarjam za spreminjanjem sebe. In vsakič znova naletim na nekaj, kar se mi zdi 8000 in si rečem, o moj bog, spet moram to preplezati, pa sem jih že toliko. Ne? Ampak pol pač zagrizem v steno in vsak dan nekaj malega naredim. Ne? In zato so ti majhni korak, zato tudi to razumevanje, da bo postavljanje meja sprva težko, pa naporno, pa zoprno, vseeno prinaša sabo to spoznanje ali pa razbremenitev, da pač ok, tega se bom učil korak za korakom in enkrat bo boljše, drugič bo slabše, ampak vedno bolj se bom čutil v stiku samim sabo, ne?
Ja,
in svojimi vrednotami, ker ljudje sploh ne razmišljamo, kaj so naše vrednote. In sploh ne vemo, kaj bi naj to pomenilo. Ne?
Poznamo besedo, ampak ne
tako,
vemo
in pa rečemo jo mir v svetu. Okay, ja.
To pomeni?
Okay, vsi smo misice. Ne? Ja. Sej, je prav, ampak v resnici je mir v sebi, ne? Nekaj, kjer je dobro začeti. Ali pa, ja. Ne vem, če je tvoja vrednota, ne vem, verodostojnost, če je tvoja vrednota kreativnost, če je tvoja vrednota samoizražanje, ljubezen, karkoli že, pač to niso flance, ne? To je treba upoštevati. In zato pravim, da so meje vrednote v akciji. Ne? In ko se začneš ukvarjati s sabo, v bistvu vedno dobiš ta nek prišepet ali intuicijski prišepet, kdo si, kaj ceniš, ali se pa pač sam ozreš po odnosih in vidiš, ok, tu mi ni všeč to, tu mi ni všeč to, kaj torej si želim, kaj pričakujem od sebe, ne?
Ja.
Ne ostati samo pri joj, loterijski dobitki mi bodo spremenili življenje, mi bodo osrečili, ne?
Ja, ne,
to ne deluje, moraš začeti pač tu, zato pravim, raj je znotraj. In ko pač začneš enakovredno najprej po sebi šraufat, ne, se to hitro manifestira v tvojem zunanjem življenju.
Ja. V eni od tvojih objav na Instagramu si napisal, da je najboljša premija za življenje, da se naučimo upravljati svoje misli. Pa imaš mogoče kakšno tehniko, ki bi pomagala mladi, da v bistvu lažje predelajo negativne vzorce, pa da se lažje vrnejo sami k sebi, k svojemu bistvu, ko jih popade nevihta destruktivnih misli?
Super vprašanje, hvala. Jaz zapišem, da če hočeš biti premium, opremi um. In svoj um opremiš tako, da ugotoviš, da je plaz misli nekaj, kar ne zahteva, da ti stojiš na tem poboču in gledaš, kak te bo to zdaj, kak se bo zgrmelo to nate in te bo poklalo po tleh, ampak imaš možnost, da stopiš par korakov stran in opazuješ, kako to drvi mimo tebe in razmišljaš o tem. Ok, kaj tu vse vidim? Ok, tu vidim strah, tu vidim tesnobo, tu vidim izločenost, tu vidim to, tu vidim to. In potem pač o tem razmišljaš naprej. Aha, zakaj pa me to tako boli ali pa zakaj me to tako prizadene? In potem se mogoče dokoplješ do prvega takega dogodka, kjer te je bilo strah, kjer te je bilo sram, kaj se je tam zgodilo. In najverjetneje bo to v tvojem zelo zgodnjem otroštvu. Ne? In potem si lahko po razno raznih šolah psihologije, ki pač to priporočajo kot dobro tehniko, pomagaš s tem, da stopiš stik z tem mlajšim sabo. Ne? In si ga predstavljaš starega, kot je bil pač takrat, ko se ti je to zgodilo. In pač se začne z njim pogovarjati. Dovoliš mu, da ti pove, kaj ga daje, s kakšnim bremenom še vedno živi. In ga pač čist sprejemaš, poslušaš in potem rečeš, v redu, hvala, ker si mi to povedal, ampak ne skrbi. Zdaj jaz skrbim za najo, jaz sem odrasel, ti pač bodi otrok. Ne? In v bistvu taka stvar ti pač da neko zagotovilo, da je pod radarjem naše zavesti ta notranji svet veliko bolj raznobarven, veliko bolj pomemben, kot se nam zdi na prvi pogled, kot tudi, da je v tvojih rokah oziroma v tvoji glavi veliko več možnosti in priložnosti, da ene stvari, ki se ti zdijo pogubne, pravzaprav ne zavzemajo tako velike vloge v tvojem življenju, kot se ti to zdi takrat, ko si prežet z čustvi. Ne? In potem dodaješ tu kakšne druge tehnike. To so vse znane stvari. Ne vem, predihaš stvar, se naučiš dihati tako, da telo zapusti to preživetveno stanje, ne? In se sprosti. Potem se v bistvu počasi uriš v tem, da vsako negativno misel najprej zamenjaš z eno dobro mislijo. Ne? In recimo, to je lahko s tehniko hvaležnosti, ker ne vem, na koncu svojega dne narediš inventuro tega dne, kaj se je v njem zgodilo in poleg morebitnih slabih stvari prepoznaš tudi lepe drobne trenutke. Ja, ne? In
to si sem jaz včasih delala, to je noro dobro.
In deluje. Ne? In si hvaležen za to in si v bistvu počasi veliko bolj ponosen na vse, kar si dosegel. Zdaj, ljudje živimo v prepričanju, oziroma v zmoti, kaj lahko naredimo v enem dnevu, pozabljamo pa na to, kaj lahko dosežemo na dolgi rok. Ne? In potem si pogosto rečemo, joj, pa jaz sem loser, pa gremo na Instagram, pa smo nekaj lihkar objavili, dosegli. In dva scroll naprej, te je nekdo že poharal do konca in si seveda čist vse to, kar si imel lepega v sebi, spustil iz rok in je to tleščilo ob traku od porcelanasta vaza. Ne? In se naučiš biti ponosen na se, na drobne stvari, na, kaj šele na velike uspehe, ki si jih dosegel. Sočuten, prijazen do sebe in tako dviguješ svojo vrednost. Ne? In si veš, kaj si v sebi, na kaj si lahko vse ponosen. In tako v bistvu ta nekaj minut na vaja hvaležnosti počasi zamenja ta destruktivni notranji glas. Zato ker, kaj se zgodi pri vzgoji? Ljudje svoj notranji glas, torej tako, kot razmišljamo o svetu, o sebi in drugih ljudeh, razvijamo tako, da ponotranjimo glas svojih staršev. In zdaj, raziskovalci univerze UCLA so izračunali, da otroci do 10. leta slišimo 150 tisoč starševskih nejev, zato ni čudno, da je ta notranji glas naš največji kritik. Ne? In ta je tisti sprožilec negativnih misli, tisti, ki ti govori, ej, nisi dovolj dober, nisi dovolj sposoben, da bi dosegel to, to, to in to. In mi se temu prepustimo in obtičimo za tem prepričanjem o sebi. In kar je še dobro vedeti je to, da so v bistvu čustva zgolj odziv telesa na naše misli. Torej, če se jaz ne obsojam, če se ne samo obsojam zaradi tega, kar čutim in si rečem, da sem loser, ne, zaradi pač kakšnega koli neprijetnega dogodka in začnem malo spreminjati svoje misli, se malo uriti ali pa na vsakih 10 slabih dodam eno pozitivno na začetku, bom počasi svoje telo navajal na drugačen čustven odziv. In kar je še pomembno, kar sem tudi pač v teh zadnjih letih odkril, je to, da je naše telo neke vrste emo junkie. Se pravi, odvisno je od čustev, ki smo jih bili navajeni v otroštvu. Se pravi, če je bil to strah, če je bilo to, recimo v mojem primeru, žalost zaradi odsotnih staršev. Ne? To je bilo tako moje kapitalno čustvo, do tega sem se dokopal. Ne? In potem sem pač tam ždel sam sabo, vse je bilo red, vse je bilo super, ampak žalost. Ne? In potem greš poslušati balade in ne vem, kaj vse ne. Ne? In v bistvu pač tvojemu telesu še naprej omogočaš, da je junkie. Ne? In potem ti ugotoviš, aha, okej, to je nekaj, kar me navaja, ne, v povratno zanko, da razmišljam slabe misli, zato ker lahko moje telo dobiva takšne čustva, kot jih potrebuje, je spet nekaj, kar je ful močno orodje v mojih rokah. Ne? In se potem, v bistvu, ne, kot pravi Joe Dispenza, odvadiš biti to, kar si, zatem, da posegaš v ta ustroj, ne? Da si premium, zato ker opremiš svoj um. Ne? In pač, ja, počasi je treba začeti slabo misel nadomestiti z dobro. Predvsem pa je tudi še to fajn, da se ne poistovetimo takoj z našimi čustvi. Ne? Mi rečemo, jaz sem depresiven. Ne? Rečemo recimo, en del mene je potrt. Ali pa nekje čutim malo potrtosti. Ne? Da ni vse tako absolutno, ne? Da ni vse tako brutalno, da ni vse tako vse prevzemajoče. No? In ko si dopustimo, da smo tak mozaik, ne, da smo v bistvu polni nekih koščkov, ki jih lahko kot lego kocke sestavimo v različne oblike, je to ful dobro.
Ja, se mi zdi, da je največji problem dan danes, ko govorimo o sreči, pa a si srečen, ne? Da velikrat pozabimo, da biti srečen ne pomeni, da si konstantno samo tukaj gor.
Ne.
To pomeni, da bom jutri bom mogoče malo slabe volje, potem bom malo boljše volje, ampak nasploh mi je pa še... Jaz sem delala to, da sem v bistvu, kadar me je bilo kaj težko, a ne, recimo, težko me je bilo iti v glasbeno šolo, ker mi res ni bilo za glasbeno šolo hoditi. In potem sem se z mami naučila, da mi je mami rekla, ne, ti imaš priložnost iti v glasbeno šolo.
Ja.
Ne, da moraš iti. In sem se potem počasi naučila in to še dan danes delam, ne vem, meni se pa to toliko ne da. Ne, veš kaj, v bistvu imam...
Privilegij.
Privilegij, da grem to narediti.
Ja. In to je to urjenje, v bistvu, ker to je reframing, ne? V bistvu taka zelo preprosta metoda zamenjevanja in zamejevanja lastne nesreče. Ne? In to, kar si izpostavilo, se mi zdi zelo pomembno, ker danes čutimo to breme stalne vzhičenosti, stalne sreče, ker so se tudi naši možgani naučili, da nas algoritmi družbenih omrežij bolj nagrajujejo z všečki, komentarji, novimi sledilci, če se objavljamo srečni, nasmejani in uspešni, ne? In v bistvu te vrste sreča ni dosegljiva. In če si to dan danes zadamo kot standard in ga celo mladim vsilimo, je to izjemno čustveno breme, s katerim se morajo kosati vsak dan. In zato mi je pač res grozno, koliko je samopoškodovanja, koliko je depresije, nažalost, samomorilnosti med mladimi. Jaz sem tudi ambasador prvega nacionalnega programa duševnega zdravja pri NIJZ, v okviru katerega je v času pandemije delovala tudi pobuda Nisi ok, povej naprej, ki si je prizadevala destigmatizirati iskanje strokovne pomoči pri duševni stiski mladih. In v bistvu se mi zdi zelo pomembno, da pač si hitreje poiščemo pomoč, kot bi si to dovolili kdaj prej. In spomnim se, ne vem, prvih terminov moje psihoterapije, ker sem pač imel kapo sončno očala za vid v šal, da me kdo ne bi prepoznal, ker bilo to takrat ali pa v moji glavi tako tabuizirano. Ja. Ne? Čez par terminov sem vsem razlagal, vsi morate na psihoterapijo. Ne? Zato pač je treba te tančice, te zapretke teh nekih starih prepričanj in sramotenja samodejnega, če si kaj takšnega drzneš narediti, preseči. Ne? In v bistvu pač sreča, pravim, da sreča ni opoteča, ampak da je sreča pot. Ne? In ko vzamemo srečo kot posledico naših ravnanj, naših odločitev, ker odrasli smo še reko spremljamo svoje odločitve in svoje izbire, potem postane pravzaprav življenje nek poligon, kjer lahko raziskujemo, ker smo lahko razigrani in ker smo lahko radostni. Ne? In zato je pač zelo pomembno, da sklenemo, da bomo pazili nase, da sklenemo, da bomo življenje raziskali, da sklenemo, da bomo spreminjali to, kar je že preživeto, to, česar več ne potrebujemo. Seveda pri vsem tem je dobro, da sklenemo tudi življenjsko zavarovanje, kaj ja, podobnega. Tu, ja, ampak to, da sebi zaprisežemo, da bomo življenje živeli polno, pomeni, da ga ne rabimo živeti popolno. Zato, ker popolno pride kot predpis, kot zahteva, kot navodilo, kot trend, kot nekaj zunanjega. Ne? In zato popolno zamenjamo z polnostjo. In jaz pravim, da tudi pač perfekcionizem je zgolj dokaz, da se še ne počutimo dovolj vredni. Ne? In če ves čas zgolj pilimo, na koncu ostanejo opilki. In tako je v bistvu pač to spoznavanje sebe skozi svoje napake, skozi svoje pomanjkljivosti veliko lepše, veliko bolj izpolnjujoče, kot če živimo po navodilih.
In kaj bi ti dal en nasvet samemu sebi, če bi zdaj se lahko pogovoril z 12-letnim Aljošo, kaj bi mu rekel?
A veš, tiste mame, ko sem pripeljal sinove varno domov. To ni bil 12-letni, to je bil bolj 18-letni. Ja. Ampak jaz mislim, da bi pač rekel, da zahvalil bi se mu za vse, kar je zmogel, za vse, kar je naredil v zelo nenaklonjenih mu okoliščinah pogosto, da sem lahko jaz danes tu. Tako da zahvalil bi se mu.
Aljoša, hvala, da si prišel, da si bil res tako dober sogovornik. Zdaj pa naročite se na naš YouTube kanal Zavarovalnice Triglav za več takih videov. Polajkajte nas na Spotifyju in pa na Apple Podcast in pa en lep pozdrav iz Triglav Leba in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!